keçəyək. İran Azərbaycana hansı yollarla nüfuz edir? International Herald Tribune qəzetinin yazdıqları.
Azərbaycanda səxavətli sosial yardım proqramları gerçəkləşdirir. Bakıdakı Yeni İran Dostluq Mərkəzi yeni mənzilə köçən gənclərə pul, kitablar, hətta mebel hədiyyə edir.
Orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi necədir? Tələbə qəbulu komissiyasının statistik araşdırması. İlin yekunları. Azərbaycanın mədəni həyatında nələr oldu?
Moskvada yaşayan ünlü yazar Çingiz Hüseynov təzəcə çapdan çıxan bitmək bilməyən məktubdan Azərbaycanda diqqətdən kənarda qalmış Doktor M romanının yeni nəşrindən ilk dəfə Azadlıq Radiosuna söz açmışdı.
Bir ay qalmış yazmış bu məktubu. Önünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rafiq Tağı Nardaran məsələsi artıq gedib New York Times qəzetinə çıxıb. Amerikanın ən nüfuzlu qəzetlərindən olan New York Times-ın dünya nəşri olan International Herald Tribune-un toxunduğu əsas mövzu isə İranın Azərbaycanına necə nüfuz etməsidir. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Necə oldu ki, tanınmamış bir qəzetdə çıxmış məqalə ötən aylar İranda və Azərbaycanın bəzi yerlərində emosional nümayişlərə səbəb oldu? Yazıcı Rafiq Tağının sənət qəzetində İslama qarşı yazdığı məqalənin doğurduğu qalmaqalı xatırladan New York Times qəzetinə görə, Azərbaycanda çoxları İranı bu çaxnaşmaların arxasında görür. Qəzetin müxbiri məsələyə daha geniş kontekstdə baxmağa çalışır. Eyni zamanda İranın Azərbaycandakı işlərinin bəzi detallarına diqqət yetirir. Bunlardan biri İranlıların Azərbaycandakı xeyriyyə işləridir. Qəzetə görə Azərbaycanda çoxları bu çaxnaşmaları İranın əlaltdan nüfuz eləməsi ilə bağlayır. Hər iki ölkədə İslamın eyni məzhəbinin, şiəliyin ardıcılları çoxdur, amma Azərbaycanlılar qorxurlar ki, İran döyüşkən İslamçılığı yaymaqla ölkədə sabitliyi pozsun. İran böyük bir etnik azlıqla nə edəcəyi üstündə də baş sındırır. Bu ölkənin 66 milyonluq əhalisinin 1/3 qədəri etnik Azərbaycanlılardır. Bu azlıq tez-tez mədəni muxtariyyət və daha geniş hüquqları dilə gətirir. Qəzetə görə bu baxımdan İran istəmir ki, onlar çiçəklənən dünyəvi Azərbaycandan hansısa ideyanı mənimsəsinlər. New York Times misal çəkir ki, İran Livanda gördüyü işləri Azərbaycanda da görür. Azərbaycanda səxavətli sosial yardım proqramları gerçəkləşdirir. Xüsusən də paytaxtdan uzaq kasıb yerlərdə. Heç Bakıda da ondan geri qalmış. Bakıdakı Yeni İran Dostluq Mərkəzi yeni mənzilə köçən gənclərə pul, kitablar, hətta mebel hədiyyə edir. Eho qəzetinin baş redaktoru Elçin Şıxlınskidən qəzet belə bir sitat gətirir. Addım ba addım, gün bə gün adamlar daha çox dindar olurlar. İran sərhəd boyu fanatiklər yetişdirmək üçün bolluca pul xərcləyir. New York Times qəzetinin müxbiri Aylan Greenberg'in müşahidələrinə görə yazıcı Rafiq Tağının sənət qəzetində İslama qarşı məqaləsi Bakıda dini və ictimai liderlər arasında debatlara səbəb olub. Yada salaq ki, Rafiq Tağı ilə yanaşı qəzetin redaktoru Samir Sədaqətoğlu da ötən aydan həbsdədir və prokurorluq onları dini ədavəti qızışdırmaqda günahlandırır. Məqalənin ardınca Bakı yaxınlığındakı Nardaran kəndinin sakinləri emosional mitinqlər keçirmişdi. Bu mitinqdə bəziləri müəllifi ölümlə hədələnmişdi. İranda isə Ayətullah Fazil Lənkərani Azərbaycan yazıçısının ölümünə fitva vermişdi. Qəzet yazır, Azərbaycanın 40-a yaxın ziyalısı İranı dini ekstremizmi qızışdırmağı dayandırmağa çağıran açıq məktubu imzaladı və Lənkəranidən fitvasını geri götürməsini istədi. Bakılı siyasi təhlilçi İlqar Məmmədovun fikrincə ziddiyyətli məqalənin peyda olması Azərbaycanda İslamçıların öz güclərini səfərbər eləmələrinə təkan verdi və onlar məqsədlərini daha asan gündəmə gətirə bildilər. Xüsusən də dini mühafizəkarlığınla məşhur olan Nardaran kəndində etirazlar oldu. New York Times qəzeti yazır, bu etirazlar vaxtı iki jurnalistin və onların ailə üzvlərinin edam olunmasını tələb edənlər də tapıldı. Etirazların daha güclü olduğu Nardaran kimi kəndlər çox vaxt İranın vəkili də sayırlar. Amma qonşu Maştağa kəndində çıxan Kamillik jurnalının redaktoru Hacı Namik deyir, bu belə deyil ki, İran bizə göstəriş verir və biz də əməl eləyirik. Bizim öz ağlımız var və özümüzün bənzər narahatlığımız var. New York Times qəzeti Bakıdakı cümə icmasının rəhbəri, məqalə müəllifini məhkəməyə verən Hacı İlqardan belə bir sitat gətirir. Bu böhran illər boyu davam edəcək. Bu, qloballaşmış dünyada yaşamağın bəlalarıdır.
İndi isə Amerikada aparılmış maraqlı bir araşdırmaya keçək. Xüsusi araşdırma aparılıb ki, xeyriyyəyə kim daha çox pul verir, verəndə ən çox nəyə verirlər və niyə verirlər? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Bəzilər New England əhalisinin dünyanın başqa yerlərindəki insanlara nisbətən daha az iyanı verdiklərini deyirlər. Digərləri isə iddia edirlər ki, dünyəvi etiqad edənlərdən daha az iyanı verirlər. Deyəcəyimiz statistika bu barədə daha dolğun təəssürat yaradır. Amerika ailələrinin verdikləri iyanilərin 1/3-ü ən varlı Amerikalının payına düşür. Bu iyanı o zaman diqqət çəkir ki, effektli olur. Kömək sorağında olan insanların ehtiyaclarını daha yaxşı başa düşmək üçün Boston'da yerləşən Bank of America'nın Philanthropic Management qrupu bununla bağlı araşdırma aparıb. Indiana Universitetindəki Filantropiya Mərkəzi illik gəliri ən azı 200 min və ya ümumi varidatı 1 milyon dollar və daha artıq olan ailələr arasında sorğu aparıb. 2005-ci ildə ölkənin ən varlı ailələri orta hesabla 117 min dollar iyanı veriblər. Bu ölkə üzrə orta göstəricidən 60 dəfə çoxdur. Çox qazananlar çox da verə bilərlər. İyanənin artmasının səbəbi isə varidatın toplanması ilə bağlıdır, nəinki illik gəlirin artması ilə. İnsanların daha çox iyanə verdikləri yaş dövrünün 61-70 arasında olmasının, ərli-arvadlı ailələrin dul qalmış qadınlardan və arvadsız qalmış kişilərdən daha çox iyanə verməsinin, uşaqları artıq boyu başa çatmış ailələrin uşaqları məktəbdə və kollecdə oxuyan valideynlərdən 2 dəfə daha artıq iyanə verməsinin səbəbi də elə bundadır. Ən çox iyanə verənlər isə iş adamlardır. Sahibkarlıq yolu ilə varidat toplamış ailələr ötən il orta hesabla 232 min dollar iyanə veriblər. Bu varidat miras qalmış ailələrin 110 min dollarlıq orta göstəricisindən 2 dəfədən də çoxdur. Maraqlıdır ki, bu iyanələr hara verilir? Orta Amerika ailələrinin ən böyük hissəsi 60% dinə, növbəti böyük hissəsi insanın ən əsas ehtiyaclarını iyanə verirlər. Sonrakı iyanələr isə United Way kimi təşkilatlara gedir. Varlı ailələr iyanələrin 23%-ni fondları verirlər. Sonra din və təhsil gəlir. Varlıların 1/4-ü təhsilə və incəsənətə iyanə verir. Ümumi əhalinin 15%-dən də azı. Araşdırma insanların niyə görə iyanə verdiyini də öyrənib. Məlum olub ki, əsas səbəb təmənnasızlıqdır. Varlı ailələrin 86%-dən çoxu deyir ki, onlar çox ağır ehtiyacları qarşılamaq üçün bunu eləyirlər. Sonra cəmiyyətə dəstək vermək üçün nəhayət varlılar kasıblara kömək etməlidir cavabı gəlir. Onlar daha çox iyanı verməyə nə vadar edə bilər? Sualına hər 4 respondentdən ikisi səmərəli təşkilatçılıq cavabını verib. Səmərəliliyə belə böyük marağın nəticəsidir ki, çoxları onlara pul qazanmaqda kömək eləmiş öz peşəkar təcrübələrini bölüşməyə həvəslidirlər. Onların da 80% bunu könüllü eləməyə hazırdır. Kimin daha çox səxavətli olması barədə müzakirələrsə, daha çox iyanə verməyə həvəs də yarada bilər, adamlar bundan çəkindirə də bilər. Ancaq yəqin olan odur ki, gəlir gətirməyən təşkilat öz missiyasını aşağıdakı yollarla həyata keçirə bilər. İyanələrin necə xərclənməsinin şəffaflığını təmin eləmək, donorları onların iyanələri nəticəsində nəyə nail olunduğu ilə tanış eləmək, donorların təkcə pulu yox, həm də öz bacarıq və vaxtlarını ayırması üçün yollar tapmaq.
İndi isə ötən ilin yekunları haqda. Biz bu müxtəlif sahələrdə ötən ilin yekunları barədə söhbətimizi davam etdiririk. Bu dəfə mədəniyyət haqqında danışacağıq. Sevdə İsmailovanın hazırladığı xüsusi söhbətə qulaq asaq. Rəng çalarları bitirmiş alban hisslər bir gün. Aksiyona qoyular keçmiş günlər gəlmiş.
2006-cı il mədəni olaylarla yoxsul oldu desək, yanılarıq. Hərçənd belə olayların əsl dəyəri illər ötdükcə dəqiqləşir və bəzi ilk baxışdan çox önəmli görünən olaylar solğunlaşır. Bəzilər isə gözlənilmədən əlavə dəyər qazanır.
Onu mənə göstərdilər və oradakı cümlə məni çox belə mənim dünya gözündə bir dönüş əmələ gəldi. Yazırdı ki, oğlum sən döyəndə bəlkə heç başlayın olmayacaq.
Moskvada yaşayan ünlü yazar Çingiz Hüseynov təzəcə çapdan çıxan bitmək bilməyən məktubdan Azərbaycanda diqqətdən kənarda qalmış Doktor M romanının yeni nəşrindən ilk dəfə Azadlıq Radiosuna söz açmışdı.
Bir ay qalmış yazmış o məktubu. Önünün axında gördü ki, tutduğu yol puş yoldu.
Bu, mart ayında olmuşdu. 2006-nın yanvarı isə 21-ci əsrə yarışan bir yeni olayla başlamışdı. Azərbaycanda da elektron kitabxanalardan istifadə imkanı yaranmışdı. 21-ci əsr artıq qulağımızın dibin
kəsir, çox tələsiz sirlər xəzinəsində qalmayıbsir. Dünya oxucuları, bizim INL az saytımıza girib, istədikləri vaxt bizim kitabxananın fondundan istifadə edə bilərlər.
Demokratik inkişaf istiqamətimiz Avropa, diskotekalar, barlar, klublar, oppa!
Bu olaydan 9 ay sonra 2006-cı 2020-ci ilin oktyabrında 7-dən 77-yə hamıya kompüterdən istifadə vərdişləri aşılayan Azərbaycan dilli vəsait işin özü görmüşdü.
Burada Microsoft şirkətinin məhsulları olan Windows əməliyyat sistemi haqqında, ofis proqramları haqqında, kompüterin özünün anlayışlarından bağlı və Azərbaycan milli internet resurslarından bağlı hissəni daxil etdik.
Yeri gəlmişkən, 2006-cı il Azərbaycanda internet mediasının yayıldığı, müxtəlif internet səhifələrinin popülyar informasiya qaynaqlarına çevrildiyi il olub. İyul ayına başlayaraq, oxucuları ilə görüşən bizimki adlanan elektron ədəbi dərgi də bunlardan biri idi.
Haradasa biz artıq 3-cü sayımız çıxıb və belə baxanda orada sayğılat göstərir ki, bizdə 3000-ə yaxın oxucu artıq saytımızda ziyarət edib.
Noyabrda isə elektron medianın veteranları Azərbaycan Dövlət Radiosu 80 yaşını və Dövlət Televiziyası 50 yaşını bütün dinləyici və seyircilərinə duyurdu.
Danışır və göstərir Bakı.
Yəni televiziyalar öz üzərinə kütləvi informasiya vasitəsi missiyasını götürüb və bunu çalışır yerinə yetirsin, amma bu hələ də bizi qanə etmir.
2006-cı ilin xoş özəlliklərindən biri uzun illərdən bəri adı çəkilən, digər nədənsə çap olunmayan çox önəmli nəşrlərin işıq üzü görməsi idi. Mart ayında Füyuzat dərgisinin materialları.
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi.
Oksabrda Yusuf Akçuranın türkçülüyün tarixi kitabı. Əli Nəzminin Keçmiş Günlər adlı mənzum memuarı.
Yazmaq çap etdirmək şad edir məni. Həm də məktublarım çıxır dalbadal. Qadar edir məni çox yazın bu hal.
Və nəhayət, noyabrda Qaşqarlı Mahmudun dünyaca ünlü Divani Lüğəti Türk Türkçəsi oxucularla görüşdü.
Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim.
2006-cı il Azərbaycan mədəniyyəti üçün çox önəmli olayların yubiley ili oldu. Molla Nəsrəddin dərgisi 100 yaşına çatdı.
Təbrə Həsən, oğlu sarvadına bax.
Səmət Vurğunun, Şəhriyarın, Süleyman Rüstəmin 100 yaşı anıldı. 2006-cı ilin avqustunda Azərbaycan müəllimlərinin ilk qurultayının bir əsrlik yubileyi xatırlandı və təhsilin bitmək bilməyən problemləri dilə gətirildi.
Sədir Cənab Həsən bəy Nəlikov, sədir müavini Cənab Nəriman bəy Nərimanov intixab olundular.
Avstriyalı professor Erik Feigl Azərbaycanlıları eynən Avstriyalılara bənzətdi.
Çox az xalqlarda belə bir hiss var ki, həmişə təmənnasız olsunlar, iddiasız olsunlar.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, 2006-cı ildə məhz Avstriyalılar Viyanada Üzeyir Hacıbəyevin abidəsini və Kamera Teatrında Arşın Malalanını o ki var alqışladılar.
Siz görürsünüz nə alqışlarla 8-9 dəfə bizə çağırıldılar.
Bakıda keçirilən beynəlxalq caz şənliyi çox güman 2006-cı ilin ən yadda qalan mədəni olaylarından oldu. Təkcə dünyaca ünlü cazminlərə Azərbaycan vətənimizi doğmalaşdırdığına görə deyil, həm də ona görə ki, qurbətçiləri də sevindirdi.
C'est une question difficile, oui, je suis de la famille, évidemment.
Mən həqiqətən Üzeyir Hacıbəyov nəslindənəm, bunu bilirəm. Ona görə də mənə çox adamlar hörmət edirlər, sevirlər.
2006-da mədəni canlanma oldu deyə bilərik və söz yox, qalmaqallar da oldu. Cavabsız suallar da səsləndi.
Mədəniyyətimiz baba Mahmudovunu itirməklə çox şey itirdi. Filmləri onun opera teatrından götürmək lazım idi.
Məndə işarəm doğrunu yalanlara xilas et məni ata rinisans bilik.
Və bir önəmli düzəliş də oldu. Mədəniyyət Nazirliyinin adına turizm sözü artırıldı. Yəni dünya bir az daraldı. Mədəniyyətlərin dialoqu daha qaçılmaz oldu.
Dilinə gətirmə öküzəni.
Rəngkalarlarını itirmiş alban hisslər bir gün soyular.
Aksiyona qoyular keçmiş. Kimlər gəlmiş, kimlər getmiş.
Bu, mədəniyyət sahəsində Azərbaycanda ilin yekunları idi. İnsan haqları sahəsində ilin yekunları necə qiymətləndirmək olar bu barədə biraz sonra. İndi isə Azərbaycanda aparılmış bir araşdırma haqda. Orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi necədir? Bunu öyrənməyin bir yolu orta məktəblərdə vaxtaşırı yoxlamalardır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası başqa tərəfdən yanaşıb. Test imtahanlarının nəticələrini məzunların orta məktəb qiymətləri ilə tutuşdurub. Bu maraqlı araşdırma ilə sizi Səadət Akif qızı tanış eləyir.
Tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının hesablamalarına görə bu ilin yayında keçirilən imtihanlarda zəif nəticə göstərənlərin sayı ötən illə müqayisədə 3% qədər artıb. 2006-2007-ci tədris ili üçün tələbə qəbulunun nəticələrinin elmi təhlilini ictimaiyyətə təqdim edən Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadənin fikrincə, bu rəqəm orta məktəblərdə tədrisin keyfiyyətinin aşağı düşməsini göstərir. Məlik Abbaszadənin sözlərinə görə, yerləşdiyi regiondan asılı olmayaraq, dövlət, özəl və türk liseylərini bitirən məzunlar yüksək nəticə göstəriblər. Amma məsələn, paytaxtdakı orta məktəblərin əksəriyyətinin göstərdiyi nəticə, Bakı şəhərini ayrı-ayrı fənlər üzrə nəticələrin ilk onluğuna belə salmayıb. Məlikə Abbaszadə ayrı-ayrı fənlər üzrə irəlidə gedən rayonların da adını sadalayır. Məsələn, son imtahanın nəticələrinə görə ölkədə riyaziyyat fənni üzrə 3-cü yeri Lerik rayonu tutur. Bakı şəhəri isə bu fən üzrə nəticələrə əsasən 6-cı yerdədir. Fizika və kimya fənləri üzrə də Bakı məzunlarının nəticələri paytaxtı ilk onluğa belə salmayıb. Azərbaycanın 2-ci böyük şəhəri Gəncə məktəblilərinin də bu ilki nəticələri ürəkaçan deyil. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bu şəhərin adına yalnız biologiya fənninin cədvəlində 8-ci sırada rast gəlinir. Sumqayıt və Mingəçevir isə bəzi fənlərdə ilk onluğa düşə biliblər. Ümumiyyətlə, riyaziyyat, fizika, kimya kimi çətin sayılan fənlər üzrə ilk onluğa Şəki, Kürdəmir, Lerik, Cəllabad, Qəbələ, Oğuz, Balakən, Göyçay, İsmayıllı kimi rayonlar düşüb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadənin fikrincə, təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması ilə bahəm həm də orta məktəblərdə biliyin qiymətləndirilməsində obyektivlik halları zəifdir.
Ən obyektiv qiymətləndirmə aparılır riyaziyyat fənnindən və keçən ildə belə idi. Demək, ən demək olar ki, qeyri-obyektiv qiymətləndirmə kimya fənnindən aparılır. Tutalım, əlaçı, o deməkdir ki, kimyadan attestatda 5 olan 8040 nəfərin 3234-ü, bu da 40% eləyir. Demək, nisbi bal kimyadan imtihan zamanı 0-20 bal arasında, demək, həmin fənnin yalnız 20%-ını bilir. Bunu nümayiş edib, belə bilik nümayiş edibdir. Bu da çox, demək, acınacaqlı bir faktor.
Məlikə Abbaszadə deyir ki, 2006-cı illərin məzunları arasında 4000-dən çox əlaçı olub ki, onlardan da 23% 500-dən, 38% isə 300-dən yuxarı bal toplayıb, 8% isə 0-100 arasında bal toplayıb.
Bu rəqəm keçən ilki ilə müqayisədə biraz azalıbdır, amma 13% 100-200 bal arasında nəticə göstəribdir. Bu deməkdir ki, təxminən 22% demək əlaçı, sənə əlaçı diplomu bizə attestatı təqdim edən şəxs 200 bala qədər nəticə göstərə bilməyib. Bu fakt isə acınacaqlı faktdır.
Bu il tələbə olmaq istəyənlərin 42%-ə yaxını imtahan verdiyi fənlərdən ən azı birindən 0 bal toplayıb. Azərbaycan bölməsi üzrə 84%-ə yaxın abituriyent isə ədəbiyyatdan 0 bal toplayıb. Elə Rus bölməsində də ədəbiyyat fənni abituriyentlərin daha az diqqət yetirdiyi fən olub. Ekspertlərin fikrincə bunun səbəbi ədəbiyyat fənnindən hazırlaşmaq üçün daha çox vaxt ayrılmasının gərəkliyidir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının araşdırmasında bildirilir ki, humanitar və tibb ixtisaslarının qruplaşdığı 3-cü, 4-cü qruplar üzrə imtahanlarda keçid balı yüksək olduğu halda, əsasən müəllim hazırlayan 5-ci qrup üzrə keçid balının aşağı həddə düşməsi narahat edici faktordur. Ekspertlərin fikrincə, pedaqoji ixtisasları heç də həmişə yüksək hazırlıqlı abituriyentlər seçmirlər. Bunun nəticəsində də 5-ci qrupda keçid balı aşağı düşüb. Məlikə Abbaszadə deyir ki, onlar bu nəticələri hər il olduğu kimi yenə də bölgələrdə təhsil şöbələri və məktəb direktorları ilə birgə müzakirə edəcəklər. Ancaq komissiya sədri hesab edir ki, bu müzakirələrdən yararlanan, nöqsanları aradan qaldıran təhsil müəssisələri çox deyil. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlar bu araşdırmanın nəticələri ilə tanış olandan sonra yerli təhsil müəssisələri ilə müzakirə aparacaqlar.
Bu, Azərbaycanda orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsi haqqında xüsusi araşdırma idi. İndi isə ilin yekunları barədə insan haqları sahəsində vəziyyət necədir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
2006-cı il insan hüquqları sahəsində elə də yadda qalan il olmayıb. Müəyyən irəliləyişlər olsa da, amma problemlər də çox olub. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Gənizadə belə hesab edir.
Baxmayaraq kütləvi həbslər yoxdur, yəni 2003, 2004-də, 2005-dəki o problemlər kimi, amma hər halda 2006-da özünə məxsus belə deyək, dırnaq arası gözəllikləri olub. Və çox normal qarşılamıram, çünki mətbuata baskılar ən çox diqqət mərkəzində olan məqamlardan biridir və hətta təkcə baskı yox, həm də artıq onların yerlərindən, ofislərindən son günlərdə çıxarılması, siyasi məhbus məsələlərin həll istiqamətində çox da uğurladım.
Digər hüquq müdafiəçilər də insan hüquqlarının qorunması baxımından 2006-cı ili elə də uğurlu il hesab eləmirlər. İşgəncələrə qarşı mübarizə komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, ötən illərlə müqayisədə bu il müvəqqəti saxlanma yerlərində, polis idarələrində işgəncə halları o qədər də az olmayıb.
Mən deməzdim ki, işgəncələrin sayı azalıb. Ən əsası deyim ki, yəni bilirsiniz, bizim komitəyə ən çox şikayətlər daxil olub polis orqanlarına. Yəni ibtidai istintaq zamanı insanlara, yəni tutulan şəxslərə, saxlanılan şəxslərə, yəni verilən işgəncədir, onların şərəf layiqətli alçaldılması ansından gedir söhbət. Kifayət qədər var, yəni
rəqəm nə ifadə edir? Faizlə 15
işgəncə. Yox, 15 deyil, çoxdur. Qədətə bir laf 30-dan da çoxdur. Ölənlər də var. 10-11 nəfər səfirəmirəmsə dünyasını dəyişənlərdir. Orada 3 nəfər polis şöbəsindən gedir söhbət. Orada intihar hallarını da biz qeyd almışıq və hərbi hissələr də var. Nöqsanlar var. Ən əsası odur ki, o nöqsanlara düzgün qiymət verilsin və vaxtında aradan qaldırılsın həmin nöqsanlar.
Sadalanan bu xoşagəlməz hallarla yanaşı, cənab Behbudov 2006-cı ildə insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı yaxşılığa doğru addımların atıldığını da bildirir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə insan hüquqlarının qorunması sahəsində 2006-cı ili böyük uğurların əldə olunduğu il kimi xarakteriz edir.
Ancaq bir şey yaddan çıxartmaq olmaz. Biz keçilməmiş bir yolun yolcusuyuq. Və bu yolda, yəni demokratiya adlanan sonu görünməyən bu yolda müəyyən çətinliklər də ola bilər, müəyyən məqamlar da ola bilər. Yəni insanların öz hüquqlarını sona qədər dərk etməməsi, bəlkə də öz vəzifə borclarını və yaxud bir vətəndaşlıq borclarını sona qədər yerinə yetirməməsi nəticəsində və yaxud insani münasibətlərdə, yəni məmur vətəndaş münasibətlərində bir çətinlik ola bilər. Buna görə də bunları şişirtmək və bunları bu Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sahəsində məhdudiyyətlər olması, çətinliklər olması kimi qələmə vermək düzgün deyil. Mən hesab edirəm ki, biz açıq bir siyasət yeridirik.
Bu, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovanın insan hüquqlarının qorunması baxımından 2006-cı ilə verdiyi qiymət idi. Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov da 2006-cı ili insan hüquqlarının yaxşılaşması və qorunması baxımından uğurlu il sayır. Onun sözlərinə görə bu ilin fevralından dekabrına qədər Avropa Şurası və Avropa Komissiyasının Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi ilə penitensiar sistemdə islahatların aparılmasına dair bircə həftə keçirilən proqram nəticəsində təzirtxanalarda məhbusların saxlanma şəraiti xeyli yaxşılaşdırılıb. Hüquq müdafiə təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı irəli sürdüyü iradların əksəriyyəti aradan qaldırılıb.
Məhkumların hüquqlarının müdafiəsi sahəsində əsaslı irəliləyişlər əldə olunmuş, onların saxlanma şəraiti, ərzaq, tibbi və digər təminatları xeyli yaxşılaşdırılmışdır.
Nazirin dediyinə görə Qobustan təzidxanasında məhbusların və hüquq müdafiəçilərinin narazılıqları nəzərə alınaraq dekabrın 14-də